ամեն մի հիմնարկություն դառնում է այնպիսին, ինչպիսին որ դարձնում է այս կամ այն մարդը։ Ընդունելով ոստիկանության մինիստրությունը, Ժոզեֆ Ֆուշեն ըստ էության ստանում է երկրորդական դեր, ներքին գործերի մինիստրության ենթաբաժնի նման ինչ-որ բան։ Նա պատրաստվում է դիտել ու տեղեկություն հաղորդել։ Ձեռնասայլորդի պես նա պետք է նյութեր բերի, որպեսզի հետո դիրեկտորիայի պարոնները, ինչպես թագավորներ, կառուցեն ներքին և արտաքին քաղաքականության շենքը։ Բայց հազիվ 3 ամիս էր անցել, որ Ֆուշեն հասել էր իշխանության, և նրա զարմացած հովանավորները սարսափով նկատում են, որ նա հետևում է ոչ միայն ստորին, այլև վերին խավերին, որ ոստիկանության մինիստրը վերահսկում է դիրեկտորիայի մնացած մինիստրներին, գեներալներին, ամբողջ քաղաքականությունը։ Նրա ցանցը ներառում է բոլոր հիմնարկություններն ու բոլոր պաշտոնները։ Նրա ձեռքում են հավաքվում բոլոր տեղեկությունները։ Նա քաղաքականություն է կատարում քաղաքականության կողքին։ Պատերազմ է վարում պատերազմի կողքին։ Բոլոր ուղություններով ընդարձակում է իր իշխանության սահմանները, մինչև որ, վերջապես, զայրացած Թալեյրանը նորովի սահմանում է ոստիկանության մինիստրի պարտականությունները։ Ոստիկանության մինիստրը մի մարդ է, որը նախ հոգետանում այն գործերի մասին, որոնք վերաբերվում են իրեն, իսկ հետո այն բոլոր գործերի մասին, որոնք իրեն բոլորովին չեն վերաբերում։ Հիանալի է կառուցված այդ բարդ մեքենան, ամբողջ երկիրը վերահսկող այդ համապարփակ ապարատը։ Հազարավոր տեղեկություններ ամեն օր հոսում են Վոլտերի առափնյա տունը, քանզի մի քանի ամսվա ընթացքում խարդավանքի այդ վարպետը ամբողջ երկիրը հեղեղեց լրտեսներով, գաղտնի գործակալներով ու մատնիչներով։ Բայց նրա խուզարկուները սովորական ծանրաշարժ, մանր դետեկտիվներ չեն, որոնք գաղտնի առօրյա բամբասանք են լսում դռնապանների մոտ, գինետներում, հասարակացտներում ու եկեղեցիներում։ Ֆուշեի գործակալները կրում են ոսկյա եզրակարերով զարդարված համազգեստ և դիվանագիտական ֆրակ կամ թեթև ժանեկավոր հագուստ։ Նրանք սիրալիր շատախոսում են Սեն-Ժերմեն արվարձանի սալոններում և հայրենասեր ձևանալով թափանցում են Յակոբինյանների գաղտնի խորհրդակցությունները։ Նրա վարձկանների ցուցակում կան մարկիզներ ու դուքսեր, Ֆրանսիայի մեծադխորդ անուններ։ Այո, նա կարող է պարծենալ ֆանտաստիկական փաստ նրանով, որ նրա մոտ ծառայության մեջ է երկրի ամենաբարձր դիրք ունեցող կինը, Ժոզեֆինա Բոնապարտը, ապագա կայսրուհին։ Նա վճարում է իր ապագա տիրակալի և կայսրի քարտուղարին։ Հարթուելում, Անգլիայում նա կաշառեց Լյուդովիկոս 18-րդ թագավորի խոհարարին։ Ամեն բամբասանքի մասին նրան զեկուցում են։ Ամեն նամակ բացվում է։ Բանակում, առևտրականների շրջանում, դեպուտատների մոտ, գինետներում ու ժողովներում անտեսանելիորեն ներկա է լինում ոստիկանության մինիստրը։ Հազարավոր տեղեկություններ ամեն օր հոսում են դեպի նրա գրասեղանը, այնտեղ զննվում, քամվում և համեմատվում են այդ մասամբ ճշմարտացի ու կարևոր, մասամբ դատարկ տեղեկությունները, մինչև որ հազարավոր գաղտնագրերից քաղվում են ճշգրիտ տվյալներ։ Քանզի տեղեկությունները գլխավորն են ինչպես պատերազմում, այնպես էլ խաղաղ ժամանակ, ինչպես քաղաքականության մեջ, այնպես էլ ֆինանսական գործերում։ Ֆրանսիայում 1799 թվականին արդեն ոչ թե տերորը, այլ իրազեկությունն է մարմնավորում իշխանությունը։ Տեղեկություններ այդ խղճուկ թերմիդորականներից յուրաքանչյուրի մասին, ինչքան փող են ստանում, ով է նրան կաշառք տալիս, ինչքանով կարելի է նրան գնել մշտական սպառնալիքի տակ պահելու և պետին ենթարկյալ դարձնելու համար, տեղեկություններ դավադրությունների մասին, մասամբ դրանք ճշտելու համար, մասամբ սատարելու այն հաշվով, որպեսզի կարողանալ ժամանակին քաղաքական գործերը շրջել անհրաժեշտ կողմը։ ռազմական գործողությունների կամ հաշտության բանակցությունների մասին ժամանակին ստացված տեղեկությունները, որոնք հնարավորություն են տալիս բիրժայում գործարքներ կնքելու պատրաստական ֆինանսիստների հետ և իրեն հարստանալու։ Այսպիսով, այդ քաջատեղյակ մեքենան Ֆուշեի ձեռքերում անընդհատ նրան փող է բերում, և իր հերթին փողն այն յուղն է, որը նրան թույլ է տալիս շարժվել անաղմուկ։ Խաղատներն ու հասարակած տները նույնպես, ինչպես բանկերը, գաղտնի նրան վճարում են միլիոնների հարկ, որը նրա ձեռքերում վեր է ածվում կաշարքի, իսկ կաշարքը նորից ինֆորմացիայի։ Այսպես, երբեք կանգ չառնելով, անխափան աշխատում է այդ ահռելի, բարդ ոստիկանական մեխանիզմը, որը ստեղծվել է մի քանի ամսում միայն մի մարդու, հսկայական աշխատունակություն ունեցող հանճարեղ հոգեբանի կողմից։ Բայց Ֆուշեի այդ աննման կառույցում ամենահանճարեղն այն է, որ նա ենթարկվում է միայն մեկ որոշակի ձեռքի կառավարման, ինչ որտեղ նրանում մի պտուտակ է ամրացված, եթե այն հեռացնես, մեքենան անմիջապես կանգ կառնի։ Ֆուշեն հենց առաջին վայրկյանից նախազգուշական միջոցներ է ձեռնարկում շնորհազրկման դեպքի համար։ Նա գիտի, եթե հարկ լինի թողնելու իր պաշտոնը, բավական է մեկ պտույտ, որպեսզի շարքից հանվի իր ստեղծած մեքենան, որովհետև այդ հզոր մարդը ոչ պետության, ոչ դիրեկտորիայի, ոչ Նապոլեոնի համար է կերտում իր ստեղծագործությունը, այլ միայն իր համար։ Նա բնավ չի էլ պատրաստվում բարեխղճորեն իր պետերին հանձնելու տեղեկությունների քիմիական զտման արդյունքները, որը կատարվում է նրա լաբորատորիայում։ Լպիրշ եսասիրությամբ նա այնտեղ է ուղարկում միայն այն, ինչն անհրաժեշտ է համարում։ Ինչու դիրեկտորիայի բթամիտներին խելք սովորեցնել և նրանց բացել իր խաղաթղթերը։ Միայն այն, ինչ իրեն օգտակար է, ինչը անպայման շահ կբերի անձամբ իրեն, բաց է թողնում իր լաբորատորիայից։ Մնացած բոլոր նետերն ու թույները նա խնամքով պահում է իր մասնավոր զինանոցում, անձնական վրեժի և քաղաքական սպանությունների համար։ Ֆուշեն միշտ շատ ավելի լավատեղյակ է, քան ենթադրում է դիրեկտորիա, և դրա համար էլ նա վտանգավոր է, և դրա հետ միասին անհրաժեշտ յուրաքանչյուրի համար։ Նա գիտի ռոյալիստների հետ բարրասի բանակցությունների մասին, գահ նստելու Բոնապարտի ձգտման, մեկ Յակոբինյանների և մերթ ռեակցիոներների սարքած մեքենայությունների մասին, բայց նա երբեք չի մերկացնում այդ գաղտնիքները այն ժամանակ, երբ դրանք իրեն հայտնի են դառնում, այլ միայն այն ժամանակ, երբ իրեն հարմար է թվում դրանք բացահայտել։ Երբեմն նա խրախուսում է դավադրությունները, երբեմն խոչընդոտում է դրանք։ Մեկ-մեկ հմտորեն ինքն է սարքում դրանք կամ աղմուկով մերկացնում է։ Եվ դրա հետ միասին ժամանակին նախազգուշացնում է մասնակիցներին, որպեսզի նրանք կարողանան փրկվել։ Նա միշտ երկակի, երրակի, քառակի խաղ է խաղում։ Աստիճանաբար նրա կիրքը դառնում է բոլոր սեղանների խաղացողներին խաբելն ու հիմարացնելը։ Դրա վրա, իհարկե, ծախսում է ամբողջ ժամանակն ու ուժերը։ Ֆուշեն, որ օրական աշխատում է 10 ժամ, չեր խնայում ոչ այս, ոչ այն։ Նա գերադասում է առավոտից երեկո նստել իր բյուրոյում, անձամբ նայել բոլոր թղթերն ու մշակել յուրաքանչյուր գործը, քան մի ուրիշին թույլ տալ նայելու ոստիկանական գաղտնիքները։ Յուրաքանչյուր կարևոր մեղադրյալի նա հարցաքննում է մենակ, ինքը, իր կաբինետում այնպես, որպեսզի բոլոր վճռորոշ մանրամասներն իմանա միայն ինքը, միայն նա և ոչ մեկ նրա ենթականերից։ Այսպիսով նա աստիճանաբար, որպես ամբողջ երկրի կամավոր խոստովանահայր, իր ձեռքում է պահում բոլոր մարդկանց գաղտնիքները։ Նորից, ինչպես մի ժամանակ Լիոնում, դիմում է տերորի, բայց արդեն վերջինիս զենք ծառայում է ոչ թե ծանր կործանիչ կացինը, այլ թունավորող սարսափը, մեղավոր լինելը ճանաչելը, հետապնդման ու մերկացման զգացման ճնշումը, ահա այն միջոցները, որոնցով նա խեղդում է հազարավոր մարդկանց. 1792 թվականի մեքենան, գիլյոտինը, որն ստեղծված էր, որպեսզի ճնշի պետության դեմ ամեն տեսակ դիմադրություն, անհաջող գործիք է այդ բարդ ոստիկանական մեխանիզմի համեմատությամբ, որն իր ջանքերով ստեղծել է Ժոզեֆ Ֆուշեն 1799 թվականին։ Ֆուշեն իսկական վարպետի պես է բանեցնում այն գործիքը, որն ինքն է ստեղծել սեփական ուժերով։ Նա գիտի իշխանության գերագույն գաղտնիքը, թաքուն վայելել այն, զգուշությամբ օգտվել նրանից։ Անցել են լիոնյան ժամանակները, երբ դաժան հեղափոխական գվարդիան, սվինները առաջ պարզած, փակում էր ամենահզոր պրոկոնսուլի սենյակների մուտքը։ Այժմ նրա ընդունարանում խռնվում են կանայք Սեն-Ժերմեն արվարձանից, ու նրանց հաճույքով թողնում են աշխատասենյակ։ Նա գիտի, թե նրանց ինչ է պետք։ Մեկը խնդրում է վտարանդիների ցուցակից ջնջել իր ազգականին, մյուսը կուզեր իր զարմիկի համար լավ տեղ ստանալ, երրորդը խույս տալ տհաճ դատավարությունից։ Ֆուշեն միանման սիրալիր է բոլորի հետ, ինչու իր դեմ գրգռել կուսակցություններից որևէ մեկին, յակոբինյաններին կամ ռոյալիստներին, չափավորականներին կամ բոնապարտիստներին, չէ որ դեռ հայտնի չէ, թե վաղը նրանցից ով կլինի ղեկի մոտ։ Դրա համար նախկին սարսափելի տերորիստը կերպարանափոխվում է հմայիչ, սիրալիր մարդու։ Իր ճառերում ու պրոկլամացիաներում նա հրապարակայնորեն դաժան ձևով քննադատում է ռոյալիստներին ու անարխիստներին, բայց սուսուփուս գաղտնի զգուշացնում է նրանց կամ կաշառում։ Նա խուսափում է աղմուկ հանող դատավարություններից, դաժան դատավճիռներից, նա բռնության փոխարեն բավարարվում է տիրական ժեստով, գերադասում է իսկական, թեկուզև անտեսանելի իշխանությունը այն խղճուկ խորհրդանիշներից, որոնցով զարդարված են Բարրասի և նրա գործընկերների շքահանդեսային գլխարկները։ Եվ ահա ստացվեց այնպես, որ մի քանի ամսից հետո հրեշ Ֆուշեն դարձավ համընդհանուրի սիրելին։ Եվ իսկապես, որ մինիստրը կամ պետական գործիչը չի ձեռք բերում համընդհանուր համակրանք, եթե նա մատչելի է բոլորին, մատների արանքով է նայում և նույնիսկ աջակցում է մարդկանց հարստացմանը, տակ տեղեր ստանալում, բոլորին ընդառաջում է և երբ պետք է, սիրալիր ձևով փակում է խիստ աչքերը, եթե միայն չափից ավելի չեն խառնվում քաղաքականության մեջ և չեն խոչընդոտում սեփական պլաններին։ Միթե ավելի լավ չէ, կաշարքի կամ շողոքորտության միջոցով վերահամոզել մարդկանց, քան թնդանոթներն ուղղել նրանց վրա։ Միթե բավական չէ անհանգիստ մարդուն սեփական գաղտնի կաբինետը կանչելը և սեղանի արկղից, հանելով նրա համար պատրաստված մահվան դատավճիռը, հետագայում այդ դատավճիռը իկատար չածել։ Իհարկե, այնտեղ, որտեղ նկատվում է իսկական ընդվզում, նա նախկինի պես անողորմ ճնշում է այն իր ծանր ձեռքով, բայց նրա նկատմամբ, ով իրեն հեզ է պահում և չի կանգնում բզի վրա, նախկին տերորիստը հանդես է բերում վանականի երբեմնի համբերատարություն։ Նա գիտի, թե ինչպես են մարդիկ հակված դեպի շքեղությունը, մանր արատները և գաղտնի վայելքները։ Հիանալի է, թող ունենան, միայն թե հանգիստ լինեն։ Խոշոր բանկիրները, որոնց մինչև այդ հանրապետության օրերին կատաղաբար հալածում էին, այժմ կարող են հանգիստ սպեկուլյացիա անել և հարստանալ։ Ֆուշեն նրանց տեղեկություններ է տալիս, և նրանք իրեն բաժին են հանում շահույթից։ Մամուլը Մարատի և Դեմուլենի ժամանակ կատաղի Արնախում շուն էր։ Նայեցեք այժմ ինչ քնքշաբար են նա տարուբերում փոչը։ Նա էլ է քաղցր բուլկին գերադասում մտրակի հարվածներից։ Շուտով աղմուկը որը բարձրացնում էին արտոնյալ հայրենասերները, կփոխարինվի միայն ճպճպոցով խախտվող լռությամբ։ Ֆուշեն ամեն մեկին ոսկոր շպրտեց կամ մի քանի ուժեղ ակացիներով նրանց անկյուն քշեց։ Նրա գործընկերները հասկացան, հասկացան նաև բոլոր կուսակցությունները, որ Ֆուշեի ընկերը լինելը այնքան հաճելի ու շահավետ է, որքան տհաճ է նրա թավշե թաթերում թաքնված մագիլների հետ ծանոթանալը։ Եվ այդ ամենաանարգ մարդը, շնորհիվ նրա, որ ամեն ինչ գիտի և ամեն մեկին պարտավորեցնում է իր լրությամբ, հանկարծ ձեռք է բերում բազմաթիվ ընկերներ։ Դեռևս չի վերականգնվել Ռիոնի ափին ավերված քաղաքը, իսկ լիոնյան գնդակահարությունները արդեն մոռացված են, և Ժոզեֆ Ֆուշեն դառնում է ընդհանուրի սիրելին։